Afonda. Primeiro podedes engadirlle movemento cos pés. Unha proposta de movemento pode ser a seguinte. Cando escoitedes tin, 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 desprazadevos para a esquerda. Cando escoitedes ton, 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 desprazadevos para a dereita. Tamén podedes engadirlle nova percusión corporal. Aprended a percusión corporal dividindo a canción en dúas partes. A primeira parte é a que ten letra con significado e a segunda parte é a que facemos coas sílabas tin ou ton. Percusión da primeira parte, tres golpes na coxa e unha palmada. Percusión da segunda parte. En ton 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 batede cos pés no chan tres voltas. En tin tin tin, chascado os dedos, tamén tres voltas.